Kasama natin dito sa studio si Glenn Manalili. Kumusta ka na, Glenn?
Mabuti po.
At salamat sa iyong pagdalo dito sa ating studio at salamat sa pagpapaunlak sa aking short notice na imbitasyon para sa isang panayam. Wala, nakita tayo nitong nakaraang forum sa isang community at nagkaroon ako ng interest sa iyong usaping pang-migrasyon. Bago natin pag-usapan yan, balikan natin iyong nakaraan mo. Ano yung ginagawa mo doon sa Pilipinas?
Ako po isang nagtatrabaho bilang isang courier sa Federal Express bilang parang mailman po. Yung kasamahan ko po sa trabaho, pinalad na ma-recruit ng the same company po, which is naka-base po sa Afghanistan.
Afghanistan, ha?
Opo.
Ito ba yung sa panahon ng mga kaguluhan doon?
Opo, 2008 up to 2010 po.
So, bali 2 years kang nagtrabaho doon?
Dalawang taon mahigit po.
Kumusta naman yung pagtatrabaho sa Afghanistan?
Sa madalit sabi po, hindi po madali gawa nung wala pong kasiguruhan ng inyong buhay dahil anytime ho, pwede kayong madisgrasya.
Paano ka naman napunta rito sa Australia?
Sinikap ko pong pumunta ng Australia sa kadahilanan po na yung mother ko po pinalad pong makarating sa Australia.
Ah, so nandito yung nanay mo?
Opo. Nahiwalay po kami sa kanya simula po nung 1994. 18 years old pa lang po ako. Actually, binata pa nga po ako.
Ngayon, talaga, ha?
Ngayon po, 41 years old na po ako at may asawa at anak.
Kumusta naman yung ibang mga kapatid mo na naiwan pa din sa Pilipinas?
Meron po akong isang kapatid na bunso na nagtatrabaho po sa Singapore. Meron din po sa Qatar. At yung isa po ay nasa Pilipinas po.
So, bali, isa na lang ang naiwan doon?
Opo.
Sa iyong pagpunta dito sa Australia, ano yung naging visa mo?
Visitor visa lang po.
Tapos, anong nangyari?
Yung unang punta ko po sa Australia is, yung main purpose ko po is makita ko po yung nanay ko. Kasi sa pictures ko na lang po siya nakikita, madalang pa po. Nung nakita ko po siya ng 2010, tumuloy po kami sa bahay ng mga kolados, sister ng mama ko po.
Mm-hmm.
Doon din po siya tumira.
Uh-huh.
And then sabi po ng tita ko, bakit hindi mo i-try dito mag-stay? Mas maganda ang magiging future ng family mo.
So ano yung sinubukan mong visa para makastay?
Ang naging nakita po naming avenue na pinakamaganda po sa nababagay po sa akin is student visa po.
Ano yung naging journey mo sa pag-aaral mo at sa paghahangad mo na makapag-aral at the same time maka-stay ka dito sa Australia?
Hindi po naging madali ang lahat. Gawa po nung kakayanan po namin, hindi naman ho kagaya ho ng iba na ang pera ay isang iglap lang. Sa madalit sabi po, kinailangan ko pong isolicit ang tulong ng mga kamag-anak tsaka mga kaibigan. Tsaka po lahat po ng ipon ko dahil sa pangarap po na kagaya po ng iba na gustong ng magandang buhay para sa kanilang mga pamilya. Nalampasan ko po yung application hanggang sa po ma-approve ako na magkaroon ng student visa. Ngayon, isang taon po nung matapos ko po yung aking Certificate 3 in Light Automotive, yun po yung kursong kinuha ko.
Anong nangyari sa pag-aaral mo nun?
Natapos ko po yung Certificate 3 and then nung matapos ko po yung Certificate 3, kinailangan ko pong dumaan ng Certificate 4 on the same course dahil yun po yung tanging pathway para medyo mag-ibang level yung pathway ko towards trying to stay sa Australia po. Noong mga panahon po na yun, dumaan po ako sa medical testing pero somehow ni-refer po nila ako sa specialist. Eventually, nagkaroon po ng denial yung aking student visa application. Pero ang payo po sa akin ng agent ko ng mga panahon na yun is just to keep going.
Ano ibig sabihin nila ng to keep going?
Magtuloy lang po ng pag-aaral at tapusin yung mga requirements and eventually magkaka-PR ka din.
Mm-hmm.
Or magkakaroon ka ng chance para karoon ng at least temporary residence if you get to work.
Saan punto yung nagkaroon ka ng problema doon sa yung pag-a-apply ng visa?
Kasi na-diagnose po ako na may renal failure 2015.
So that was last year?
Opo. Nag-umpisa po ako na mag-dialysis 3 times a week, January 2015 po.
Paano naka-apekto ito sa iyong pag-aaral?
Although naging mahirap dahil may times na na-hospitalize ako, several times po. Alam naman po natin na kung wala kang magandang estado sa Australia is medyo costly po. Medyo fortunate lang ako na may mga taong handang tumulong.
Sa pagkakaalam ko, pagka, di ba, nagkakaroon ng refusal from the, yung sa Department of Immigration, mayroon kang karapatan na mag-apila. So, obviously, ginawa mo yun.
Opo, ginawa ko po ng dalawang beses. Yung una po is after nga po nung Certificate 3, doon po yung time na pinapunta po nila ako sa specialist. And then, nirefund pa po nila yung half nung binayaran ko sa tribunal. So, ang pagkakaalam ko po noon is naipanalo ng agent ko yung kaso.
Parang kung i-refund nila yung ibinayad mo, ang naging pakiramdam nyo ay parang nanalo na kayo.
Opo.
Pero hindi pala. Paano nagkaganoon ang sitwasyon?
Hindi ko po alam kasi parang ang inassure lang po niya sa akin is just keep on going. Dahil po sa tiwala na ibinigay ko sa kanya, simulat sa puli, na-deliver naman niya.
Paano na yung kasalukuyang kalagayan mo?
Dahil po na-refuse yung student visa, parang desperate po ako na mag-seek ng medical attention is naisuggest ko po sa agent ko na why not itry po natin yung medical visa. Thinking na medyo okay yun dahil sinabi naman niya, nag-agree siya na oh, okay, let's do it, sabi niya sa akin. Hindi naman po niya ipinaliwanag sa akin na may mga technicalities ang paglalodge ng medical visa while onshore.
Paano mo nakakuha yung idea ng medical visa?
Nakuha ko lang po sa pagbabrowse sa internet kasi po, kagaya po, no, medyo desperate nga po ako. Isa lang naman po akong tatay na nanggahangad ng maganda para sa kanyang pamilya.
So anong naging resulta nitong application mo for medical visa?
Na-refuse din po yun dahil po sa technical reasons na wala po akong substantive visa while applying for a medical visa while onshore.
So Glenn, kung pababalikin ka sa Pilipinas, ano yung ikinatatakot mo?
Magiging prangka po ako, no. Para ko na lang pong hinihintay ang aking oras. Alam naman po natin sa atin na ang renal failure o kidney disease eh, hindi biro. Kung hindi po ako makakapag-dialysis kasi ng 3 times a week na nagagawa ko po dito, i-maintain ko lang po yung insurance ko.
So ano yung pinaka talagang ginagawa mo ngayon para matiyak mo na ikaw ay mananatili dito sa Australia?
Tinutulungan po ako nung Filipino group na nagbibigay po ng tulong sa akin na ma-forward sa ministerial intervention yung aking kaso for humanitarian reasons.
SBS
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 SBS SBS Radio.